Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Թուրքական աղբյուրների և արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հայ թուրքական սահմանը կարող է ժամանակավորապես բացվել սեպտեմբերին, Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի նախատեսած զորավարժությունների ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը առայժմ ձեռը պահ է մնում մեկնաբանություններից, ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը։ Ադրբեջանը համաձայնեցել Բաջարն ու Լաչինը 5 տարում վերադարձնելու Մինսկի խմբի միջնորդների առաջարկին, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ նախատեսված հանդիպումից օրեր առաջ հայտարարում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Կներկայացնենք նաև բացառիկ հարցազրույց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր ազատազրկման մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կանդրադառնան կորվա մյուս ուշագրավիրադարձություններին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչները կմասնակցեն Հայաստանում սեպտեմբերի 11-ից 17-ը կայանալիք վարժանքներին։ Թուրքիա և Հայաստանի միջև սահմանը ժամանակավորապես կարող է բացվել այդ վարժանքների համար։ Ակնկալվում է, որ Թուրքիան էլ կմասնակցի վարժանքներին 3-ից 4 հոգանոց կազմով։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը համաձայն է Հայաստանի կողմից գրաված Քելբաջարի ու Լաչինի շրջանները 5 տարում վերադարձնելու մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ գահների առաջարկին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Նրա խոսքերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպմանը Ռուսաստանը մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել հակամարտության լուծման համար, որոնց թվում եղել է նաեւ Քելբաջարի ու Լաչինի շրջանների վերադարձի հարցը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը դեռ անցած շաբաթավերջին էր հերքել ադրբեջանական կողմի այս պնդումները։ Ղազախստանում վաղը մեկնարկելիք ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Ալմատի, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Նախարարի այցի այլ մանրամասներ, այդ թվում ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ ակնկալվող հանդիպման վերաբերյալ նշված չեն։ Եվրամիությունը սկսում է գործակցության համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունները Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ։ Այդ նպատակով այսօր Վրաստանում լիագումար հանդիպումներ է անցկացնում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Եվրամիության Երևանյան գրասենյակի փոխանցմամբ Հայաստանի հետ բանակցությունները կսկսվեն 2-7 հուլիսի 19-ին, իսկ Ադրբեջանի հետ՝ վաղը։ Ընկերակցային համաձայնագիրը թեև Եվրամիությանը լիարժեք անդամակցություն չի նախատեսում, բայց բանակցությունների բարեհաջող ընթացքի և փաստաթղթի ստորագրման դեպքում Հարավկովկասյան երկրներին լայն հնարավորություններ է խոստանում ֆինանսական աջակցություն, վիզային ռեժիմի մեղմացում և այլն։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանել է Եկատերինբուրգ և մասնակցում է Պետերբուրգյան երկխոսություն ռուս-գերմանական համաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևը համաժողովում հույս է հայտնել, որ գերմանական ընկերությունները ակտիվորեն կընդգրկվեն ռուսական ծրագրերում։ Նա նաև հայտարարել է, թե քաղաքական կամքի առկայության դեպքում Միացյալ Եվրոպան կարող է Ռուսաստանի նկատմամբ վիզային ռեժիմի մեղմացման քաղաքականություն որդեգրել։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Անգելա Մերկելը իր ելույթում պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել այդ գործընթացին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Քուշները այսօր Թբիլիսիում հանդիպել է Վրաստանի իշխանությունների ու ընդդիմության հետ։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նա հայտարարել է, որ Ֆրանսիան Վրաստանի կողքին է, գործադրում է բոլոր ջանքերը 2008-ի պատերազմից հետո Նիկոլա Սարկոզիի միջնորդությամբ կնքված հրադադարի համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար։ Միաժամանակ Քուշները Վրաստանին Ռուսաստանի հետ ուղիղ երկխոսության կոչ է արել, ընդգծելով, որ ներկայում աշխարհի գերտերությունները ևս ցկտում են կարգավորել պաշտոնական Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։ Թուրքիայի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել ռուս-թուրքական միջկառավարական համաձայնագիրը երկրում առաջին ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Համաձայնագիրը ստորագրվել էր այս տարվա մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Անկարա այցի ժամանակ։ Ըստ փաստաթղթի, ատոմակայանի կառուցման և շահագործման աշխատանքներն իրականացնելու է ռուսական կողմը։ Շինարարության ընդհանուր արժեքը 20 միլիարդ դոլար է։ Ղրղստանում ձևավորվել է հանձնաժողով հունիսին տեղի ունեցած միջետնիկական բախումների պատճառները հետաքննել համար։ Հանձնաժողովը մինչև սեպտեմբերի 10-ը պետք է հրապարակի իր եզրակացությունը։ 3 Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության իրավապաշտպանները հայտարարել էին, որ Ղրղստանի հարավում շարունակվում են էթնիկ ուզբեկների նկատմամբ բռնություններն ու ձերբակալությունները, ինչը կարող է նոր վախումների առիթ դառնալ։ Դուք լսեցիք այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուսինիրին աշխարհնակում ենք թողարկումը։ Թուրքական աղբյուրներն ու արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե հայ-թուրքական սահմանը կարող է ժամանակավորապես բացվել սեպտեմբերին, Հայաստանում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների ժամանակ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հարցում էր ուղարկել Կարսի նահանգապետին և հետաքրքրվել սահմանը բացելու որոշման դեպքում որքան ժամանակ կպահանջվի նախապատրաստական աշխատանքները կատարելու համար։ Այդ մասին հաղորդել էին թուրքական պարբերականները, թե ինչ նոր զարգացումներ կան այս դաշտում, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրք անանուն դիվանագետը հաստատում է հայ-թուրքական սահմանը ժամանակավորապես բացվելու հնարավորությունը Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների օրերին, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Մենք մասնակցելու ենք զորավարժություններին, որ անցկացվելու են սեպտեմբերի 11-ից 17-ը։ Մենք քննարկում ենք սահմանը բացելու հնարավորությունը, եթե այդպիսի կարիք առաջանա, ասել է կին դիվանագետը։ Նա հայտնել է, որ իշխանությունները ուսումնասիրել են սահմանի ենթակառուցվածքների վիճակը, ստուգելու համար, թե արդյոք դրանք կարող են օգտագործվել ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների օրերին։ Զորավարժությունները անցկացվելու են երկրաշարժից հետո քաղաքացիական արտակարգ իրադրության սցենարով, բնական աղետների ժամանակ բնակչությանը առաջին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Սահմանի ժամանակավորապես բացման հնարավորության մասին գրում են նաև թուրքական թերթերը։ Այսօր Զամանը գրում է, որ Անկարան դրական մոտեցում ունի այդ հարցում։ Անանուն դիվանագետը Զամանին ասել է, որ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում զորավարժությունների տեխնիկական հարցերի շուրջ քննարկումներում, երբ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները բարձրացրել են հայ-թուրքական սահմանը բացելու հարցը, Թուրքիան կողմ է արտահայտվել դրան։ Երեկ էլ հյուրետը գրել էր, որ դիվանագիտական աղբյուրների ասելով դա սահմանի պաշտոնական բացում չի լինի, թույլ տվությունը կարող է տրվել միայն հումանիտար նպատակների համար։ Ֆրանս Պրեսը իր անունը չհայտնող դիվանագետին նաև հարցրել է, թե հնարավոր է արդյոք, որ սահմանը բաց մնա հայ ուխտավորների համար, որ նրանք կարողանան կարճ ճանապարհով մեկնել Թուրքիա մասնակցելու համար աղթամար եկեղեցու հոգևոր արարողությանը։ Հիշեցնեմ, գրեթե 100-ամյա ընդմիջումից հետո աղթամարում պատարագ է լինելու սեպտեմբերի 19-ին, փաստորեն ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների ավարտից 2 օր անց։ Դիվանագետը պատասխանել է, որ հայ ուխտավորների համար սահմանը բացելու հարցը չի քննարկվել։ Զորավարժությունների կազմակերպիչը ՆԱՏՕ-ի Եվրաատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգող կենտրոնն է։ Կենտրոնի պաշտոնական կայքում հաղորդագրություն է տեղադրված, ըստ որի Արմենիա 2010 զորավարժություններին մասնակցելու են ավելի քան 1000 զինվորականներ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրներից, ինչպես նաև ներկայացուցիչներ, դիտորդներ միջազգային կազմակերպություններից։ Դրանք անցկացվելու են Կոտայքի մարզում Արզնի բնակավայրի մոտ։ Ըստ զորավարժության սցենարի, 2010 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանում Կոտայքի մարզում իբր թե 7 բալից ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունենում, 12,000 զոհ կա, 17,000 վիրավորներ, էպիկենտրոնը Աբովյանից 8 կիլոմետր է հեռու և աղետի գոտին տարածվում է 10 կիլոմետր շարավիղով, հազարավոր շենքեր են քանդվել, շատ տուժել են Աբովյան Չարենցավան քաղաքները, գյուղական բնակավայրերը, ենթակառուցվածքները չեն աշխատում, խաթարվել է ջրամատակարարումը, էլեկտրամատակարարումը, տրանսպորտը, հրդեհները տարածվում են, հիվանդանոցները քանդվել են, վիրավորներին օգնելու հնարավորություններ չկան, հազարավոր մարդիկ անօթևան են մնացել, Երևանի օդանավակայանը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, բայց վնասված է և անօգտագործելի։ Ըստ այս սցենարի, վիճակը ծանր է, քիմիական գործարանն է վնասվել, թունավոր արտանետումներ կան, Արգելի ջրամբարի պատնեշն է քանդվում, ջուրը հեղեղում է մի քանի բնակավայրեր, Հայաստանի մյուս մարզերից մարդիկ շտապում են Կոտայքի մարզ օգնելու համար աղետյալներին, բայց խառնաշփոթություն է տիրում, ճանապարհները խցանվել են շատ մեքենաների պատճառով։ Ով սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան Հայաստանի Հանրապետությունը կենտրոնացնում է իր փրկարար ուժերը և օգնության խնդրանքով դիմում է միջազգային հանրությանը, Հայաստանն շտապում բժիշկների, կենսաբան, քիմիկոսների, միջուկային էներգետիկայի, ռադիոկապի մասնագետներ, հոգեբաններ, ահա սա է Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների սցենարը, որի առիթով էլ հնարավոր է ժամանակավորապես բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Եվ վերջում ավելացնում որ Հայաստանում զորավարժությունները սկսելու այդ հիպոթետիկ աղետի օրն էլ ընտրված է սեպտեմբերի 11-ը, երբ Միացյալ Նահանգները հարձակման ենթարկվեց ահաբեկիչների կողմից։
Պաշտոնական Երևանը առայժմ ձեռնպահ է մնում սահմանը ժամանակավորապես բացելու վերաբերյալ մեկնաբանություններից։ Ավելի վաղ այս տարվա փետրվարին Հայաստանի նախագահ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ զրույցի ժամանակ ակնարկել էր, թե Անկարան կարող է բացել սահմանը առանց արձանագրությունների վավերացմանը սպասելու։ Եթե ադրբեջանական ճնշումը թույլ չի տալիս Թուրքիայի խորհրդարանին վավերացնել արձանագրությունները, ապա ոչինչ չի խանգարում կառավարությանը բացել սահմանը առանց դրանց, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Միջազգային հանրությունը այս հարցում սատարում է պաշտոնական Երևանի քաղաքականությունը։ Գնդակն այժմ Թուրքիայի դաշտում է։ Ամսվա սկզբին Երևան կատարած այցելության ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը լսենք։
Հայաստանի արտգործնախարարությունում առայժմ ձեռնպահ մնացին մեկնաբանել թուրքական անանուն դիվանագիտական աղբյուրի այն լուրը, թե առաջիկա սեպտեմբերին հնարավոր է հայ-թուրքական սահմանի կարճատև բացում։ Իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը նման լուրերի շրջանառման բումփաստը հակված է գնահատել Թուրքիայի նկատմամբ միջազգային հանրության կողմից գործադրվող հավանական ճնշումների համատեքստում։
Այս լուրը արդեն որոշ շրջանառության մեջ է, մի քանի լուր արդեն շարունակ խոսում է այն փաստի մասին, որ Թուրքիայի վրա կան ճնշումներ եւ Թուրքիան պետք է պատրաստվի առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել եւ սահմանը բացել Հայաստանի հետ։ Ուշ թե շուտ նա պետք է գնա այդ քայլին, որովհետև դա է պահանջում թե տարածաշրջանային անվտանգությունը, թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի շահ, եւ թե առհասարակ երկարատև կայունության ու խաղաղության շահը տարածաշրջանում։
Միջազգային հանրության ճնշումների առկայության մասին, մասնավորապես ըստ հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակի, կարող է վկայել հետևյալ փաստարկը։
Եթե մենք նայում ենք այն բոլոր հայտարարությունները, քաղաքական, նաև պետքարտուղարքի հայտարարությունները Երևանում, որ գնդակը հակառակորդի դաշտում է, ապա կարելի է դիտարկել նաև այդպես։
Մինչդեռ Հոհիդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն այս կապակցությամբ մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե անանուն եւ պաշտոնապես չհաստատված այդ լրատվությունն ընդամենը PR ակցիա է, որի նպատակը Մանոյանի ձևակերպմամբ Հայաստանին խաղի մեջ պահելն է։
Որպեսի արձանագրությունների տակից Հայաստանը ստրագրություն չանի։ Այս բոլորը այդ ընդհանուր թուրքական PR-ի մաս է կազմում։
Եթե անգամ նշված նպատակով սահմանը կարճ ժամանակով բացվի, դա ոչինչ չի նշանակում, ասում է Կիրո Մանոյանը։ Ըստ նրա թուրքական կողմը զուտ քարոշչական առումով արդեն հասել է իր նպատակին, քանի որ նրա խոսքերով մենք հիմա բոլորս այդ մասին ենք խոսում։ Իսկ սահմանի կարճատև բացման փաստն ի վիճակի է, ինչ որ տեղաշարժ ապահովել հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Այս հարցին Կիրո Մանոյանը պատասխանեց.
Տեղաշարժ չէ, բայց Հայաստանի վրա էլի ճնշում կլինի, որ տեսեք ինչ որ բարի կամքի արտահայտություն է, որովհետև Հայաստանը ստորակությունը չհանի։
Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը եւս մեզ հետ զրույցում չբացառեց ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների համատեքստում սահմանի ժամանակավոր բացման հնարավորությունը եւ հավելեց.
Եթե նույնիսկ 1 ժամով կամ 1 օրով սահմանը բացվելու է, դա որոշակիորեն նպաստելու է հարաբերությունների կարգավորման, այսինքն ուղիղ կապ գոյություն չունի, բայց անուղակիորեն կարող է նպաստել։
Օրերս ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այն մասին, որ Հիլարի Քլինթոնի Երևանում առած հայտարարություններից հետո Թուրքիայից կարելի է սպասել ինչ-ինչ դիվանագիտական քայլեր, հայտնել էր թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Անկարան կփորձի շարունակել իր դիվանագիտական քայլերի այն շարանը, որ նա կիրառում է Միացյալ Նահանգների նկատմամբ եւ որի նպատակն է կորզել ինչ-որ զիջումներ ԱՄՆ-ից, փոխարենը շատ փոքր քայլերով առաջ գնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ասել էր թուրքագետը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատկանշական է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում հնարավոր առաջընթացի մասին հաղորդումները հնչում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ նախատեսված հերթական հանդիպումից մի քանի օր առաջ։ Հիշեցնենք, առաջիկա շաբաթ օրը Ալմատիում ԵԱԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում նախատեսված է Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե այդ բանակցություններում գլխավոր հարցը լինելու է հայկական զորքերի դուրսբերումը Լաչինից եւ Քելբաջարից։ Հայաստանի արտգործնախարարը երեք հերքեց այդ մասին լուրերը։ Ի պատասխան այսօր Մամեդիարովը հանդես եկել նոր հայտարարություններով եւ բանակցային գործընթացի մասին պարզաբանումներով, ներկայացնում է Հրաշ Թամրազյանը։
Ալմատի հանդիպանը մնացել է ընդամենը 1 օր, եւ ահա Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդես է գալիս եւս մի կարեւոր հայտարարությամբ։ Ադրբեջանը համաձայն է Հայաստանի կողմից գրաված Քելբաջարի ու Լաչինի շրջանները 5 տարում վերադարձնելու մասին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը 5-7 օր է կայացած ասուլիսում։ Ինչպես ադրբեջանական տրենդ գործակալությունն է հայտնում, Մամեդիարովը հրապարակել է նաեւ բանակցային գործընթացի պատմության մի շարք կարեւոր դրվագներ, որոնք վերաբերում են այս երկու տարածքների վերադարձի ժամանակացույցի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ծավալված վիճաբանությանը։
Ermenistan prezidenti Kocherian ovarkya teklif elirdi ki 10 ildən sonra olsun, biz deyirdi ki yox 1 ilin ərzində qayıtmalıydı. Ondan sonra prezident Sarkisyan gələndə 7 il təklif elədi. Biz dedik ki, yaxşı onda 3. Vasitçilər söylədilər ki, gəlin 5 il.
Հայաստանը Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ առաջարկում էր Քելբաջարը եւ Լաչինը Բաքվի վերահսկողությանը հանձնել միայն 10 տարի հետո, իսկ հա Ադրբեջանը պնդում էր, որ դրանք պետք է վերադարձվեն 1 տարվա ընթացքում, հիշում է Էլմար Մամեդյարովը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք բանակցային գործընթացի սկզբնական փուլում Երևանը կրճատեց այդ ժամկետերը մինչև 7 տարի, իսկ Ադրբեջանը հանդես եկավ առաջարկով 3 տարվա ընթացքում հայկական զորքերը Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջաններից հանելու մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարովը Ղարաբաղյան հերթական բանակցությունների նախորդին պնդում է, թե ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները առաջարկում են այս երկու տարածքները վերադարձնելու հնգամյա ժամկետներ, ինչին իր համաձայնությունն է տվել Ադրբեջանը։ Նրա խոսքերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպմանը Ռուսաստանը մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել հակամարտության կարգավորման համար, որոնց թվում եղել է նաեւ Քելբաջարի ու Լաչինի շրջանների վերադարձի հարցը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը չորեքշաբթի օրը հերքել է այն լուրը, թե Ալմաթիում քննարկվելու է Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների վերադարձի հարցը։
Եթե այդպիսի հանդիպում կայանա, առաջի հերթին պետք է պարզել, արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացված Մադրիդյան փաստաթղթի վերջի տարբերակի վրա, ինչի մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ամենաբարձր մակարդակով հենց Սանկտ Պետերբուրգում։ Կարծում եմ, դա է հիմնական խնդիրը Ալմաատայի հնարավոր կայանալիք հանդիպման։ Մնացած երևակայություններին մեր փոխարտգործնախարարը պատասխան արդեն տվել էր։
Անցած շաբաթ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հերքելով Մամեդյարովի հայտարարությունը կոշտ մեկնաբանությամբ հակադարձեց նրան, ասելով, թե որևիցե տարածքից Ղարաբաղյան ուժերի դուրս բերման մասին խոսք լինել չի կարող, քանի դեռ Ադրբեջանը չի համաձայնել ընդունել Ղարաբաղի կարգավիճակը, համաձայն Ղարաբաղի ժողովրդի կամարտահայտության արդյունքների և պատրաստակամություն չի հայտնել դուրս բերելու իր զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածքներից։ 5-7 օրը կայացած ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարարը պատասխանել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցին, պարզաբանելով, որ ԵԱԿ-ը Բուդապեշտի գագաթնաժողովում դեռևս որոշում էր կայացվել, համաձայն որի խաղապահ ուժերը չպետք է լինեն Մինսկի խումբը համանախագահող երկրներից կամ տարածաշրջանի պետություններից։
Ադրբեջանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունները ներկայացրեց Հրայր Թամրազյանը, հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան բանակցությունների հայ-թուրքական հաշտեցման, ինչպես նաև ներքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ վերջին նորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Մարտի Մեկյան իրադարձությունների առնչությամբ ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է կրկին դատարան դիմել։ Լրագրողը պնդում է, թե ազատազրկման վայրում չէր կարող և չի օգտվել ինտերնետից, մինչդեռ քրեակատարողական հիմնարկի պետը որոշել է դրա համար իրեն տույժի ենթարկել։ Հիշեցնենք, ավելի ուղղ իրավապահները լրագրողից արգրավել էին նրա համակարգիչը, ինչ ըստ Փաշինյանի խոչընդոտում է ոչ միայն իր լրագրողական աշխատանքը, այլև Մարտի իրավունքների եվրոպական դատարան բողոք կայացնելու գործընթացը։ Փաշինյանը երեք զրուցել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ կոշ քրեակատարողականում տեղադրված հեռախոսով։ Լսենք մանրամասները։
Նիկոլ, ոնց ես քեզ զգում, առողջությունդ ինչ վիճակում է, կարող ես մի քանի բառով ներկայացնել։
Ոչ թե դա տարօրինակ ինչի, բայց ես ինձ շատ լավ եմ զգում, առողջությունս փայլուն է, ամեն ինչ կարգին է։ Ճիշտն ասած, այստեղ քրեակատարական հիմնարկում ավելի հասկանալի է դառնում այն արտահայտությունը, որ ազատությունը ընդհանրապես հոգևոր կատեգորիա է, եւ ես կարող եմ միանշանակ պնդել, որ կոչ քրեակատարական հիմնարկում ինձ զգում եմ բացարձակ ազատ, այդ զգացողությունը ինչի լքելն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, այնպես որ ես զգում եմ այնպես, ինչպես որ մարդիկ գիտեն ինձ, իմ շրջապատը գիտի ինձ։
Նիկոլ, արդեն մեկ ամիս է, որ դու տեղափոխվել ես Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ, ընդհանրապես ինչ փոխհարաբերությունների մեջ ես բանդում աշխատողների հետ, ինչ պայմաններում ես դու այդտեղ
գտնվում։ Այստեղ ընդհանրապես մթնոլորտը այնպիսին է, ինչպիսին լինում է Հայաստանի ցանկացած բնակավայրում կամ ցանկացած միջավայրում, այստեղի շերտավորումն է լսելության նույնն է, եւ այդ իմաստով ես ոչ մի տարբերություն չեմ զգում։ Այստեղ էլ մարդիկ ունեն նույն հոգսերը, նույն մտավախությունները, ապագայի հետ կապված նույն խնդիրները, նույն հարցերը։ Միակ տարբերությունը նա է, որ ես այսօր չեմ ապրում իմ ընտանիքի հետ, եւ բացի այդ արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելու որոշակի խոչընդոտներ ունեմ։
Նիկոլ, մենք քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունից անընդհատ ստանում ենք գրավոր պատասխաններ, թե քրեակատարողական հիմնարկում աշխատանքը խիստ ծանրաբեռնված է, եւ այդ իսկ պատճառով ուղղակի մենք լրագրողներս հնարավորություն չունենք այցելել քեզ։ Խնդրում եմ ասա, դու նկատում ես այդտեղ իրոք ծանրաբեռնվածություն կա այդ հիմնարկում։
Փաստը, որ նրանք այդ խոչընդոտները ստեղծում են, ընդամենը հերթական ապացույցն է այն բանի, որ իմ նկատմամբ տեղի ունենում քաղաքական հետապնդում։
Նիկոլ, իսկ հնարավոր է, որ դու բանտից դուրս գաս դատարանի սահմանաժամկետից ավելի վաղ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ մարտի 1-ի գործով բանտերում գտնվող ընդդիմադիրները տևական ժամանակ ահազանգում էին, որ իրենց առաջարկում էին ներման դիմումներ գրել։ Քո դեպքում նման փորձեր կամ նախանշաններ կան արդեն։
Գիտեք, որ հանրապետական կուսակցության երկու փոխնախագահները հրապարակային ասուլիսների ժամանակ նման հրապարակային ակնարկներ են արել, ուղղակի ծիծաղել են այդ մասի խոսակցությունները։ Ներման խնդրագիր կարող է գրել Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ներման խնդրագիր կարող է գրել Ռոբերտ Քոչարյանը, ներման խնդրագիր կարող են գրել բոլոր օլիգարխները, եւ ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս այսօրվանից մտածեն այդ մասին։
Նիկոլ, քո պաշտպանը դեր դատարանում ասում էր, որ եվրոպական դատարան պիտի դիմեց, հիմա ինչ փուլում է այդ գործը։
Այդ ընթացակարգի մեջ ենք մենք հիմա, դուք գիտեք, որ Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելուց առաջին մոտիկ արգրավել է համակարգիչը, ինչը հերթական անգամ խոչընդոտում է իմ և փաստաբաններիս միջև նորմալ աշխատանքը եվրոպական դատարանում այդ վճիռները բողոքարկելու իմաստով, և իշխանությունները այդ համակարգիչը արգրավելով խոչընդոտում են կոնկրետ նաև այլոց թվում նաև եվրոպական դատարանում իմ դեմ կայացված ապօրինի վճիռները բողոքարկելու իրավունքը։ Քնհայտեն, որ համակարգիչը արգրավել են իմ լրագրողական քաղաքական գործունեությունը սահմանափակելու համար։
Հայկական ժամանակում քո խմբագրականներն են կարդում, այդ դեպքում դու ո՞նց ես գրում այդ խմբագրականները։
Ես խմբագրականները գրում եմ ձեռքով, թուղթ ու գրիչով։
Իսկ բացի խմբագրականներից, որ տպվում են թերթում, ուրիշ ինչ-որ բան գրում ես, որ հետո կհրապարակես բանտից։
Ճիշտ ասած, այդ կալանքի տակ գտնվելու ընթացքում ես չեմ դադարել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր լինելուց, և հնարավորինս աշխատում եմ կատարել այդ աշխատանքային պարտականությունները, և այդ իմաստով բավական քիչ ժամանակ է մնում ինձ։ Կոնկրետ ուրիշ բան այս պահին չեմ գրում, բայց բազմաթիվ գաղափարներ կան, որ առանձին գրով պետք է ներկայացնեմ իմ ընթատակում գտնվելու այդ ողջ ժամանակաշրջանը փաստավավերագրական ժանրի մեջ, որից հետո բնականաբար հասկանալի է, որ քրեակատարական հիմնարկներում այս ճանապարհորդությունը չի կարող ի վերջո որևէ ծավալուն, գուցե, չգիտեմ, գիրք ասեմ, հոդվածաշար ասեմ, այդպիսի մի բան անպայման կծնվի։
Եվ խնդրում եմ քո գնահատականը ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված, քո կարծիքով ներկա իրավիճակում որքանով են հնարավոր փոփոխությունները։
Իմ կարծիքով 2008 թվականի փետրվարին ազատության հրապարակում սկսված պրոցեսները ոչ մի վարկյան չեն դադարել։ Այսօր էլ Հայաստանում իշխանափոխության պրոցես է ընթանում, Հայաստանում սահմանադրական կարգի վերականգնման պրոցես է ընթանում, և այն, որ ես և իմ ընկերները այսօր մեկ տասնյակի ավելի ընկերներ գտնվում ենք բանտում, դա ըստ էության ես համարում եմ, որ պայքարի շատ արդյունավետ միջոց է։ Ես թող որևէ մեկը չմտածի, թե մենք այդպես մղվում ենք բանտից դուրս գալու այն իմաստով, որ մարդկայնորեն, հոգեբանորեն կամ որևէ այլ իմաստով նեղվում ենք։ Հայտնի ֆիլմի հայտնի հերոսը այսպիսի մի հայտնի արտահայտություն ունի, երբ ասում է՝ «Պիտումայշ էտ մնե դալի 15 սուտկ, էտ նամ դալի 15 սուտկ»։ Մենք գտնվում ենք նույն տրամաբանության մեջ։ Այսօր մեր բանտում գտնվելը այնքան մեծ խնդրեմ չի մեզ համար, ինչքան մեծ խնդրեմ է իշխանության համար։
Հայկական ժամանակի ազատազրկված խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը, հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկանալ զանգահարել կոչ քրեակատարողական հիմնարկում տեղադրված հեռախոսով։ Լրագրողին անձամբ հանդիպելու բոլոր փորձերն առայժմ ապարդյուն են անցնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հեռուստատեսության Եվրազիայի ազգային հանձնաժողովը այսօր որոշել է շուրջ 2 տարի տևած ընդմիջումից հետո առաջիկա շաբաթ հուլիսի 20-ին կրկին մրցույթ հայտարարել հեռուստացրագրերի համար։ Հիշեցնենք, մրցույթները խորհրդարանի որոշմամբ դադարեցվել էին թվայնացման անցնելու պատճառաբանությամբ։ Ակնկալվում է, որ նոր մրցույթների արդյունքում գործող հեռուստատեսությունների թիվը կկրճատվի 22-ից հասնելով 18-ի, որոնցից ի դեպ միայն 14-ն են տեղական արտադրության լինելու, մնացյալ 4-ը վերահերարցակելու են ռուսական եւ արևմտյան լրատվամիջոցների արտադրանքը։ Սպասվող թեժ պայքարին մասնակցելու մտադրություն ունի նաև 2002-ից եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը, թե ինչ ծրագրով ու ակնկալիքով կպատմի Կարինե Հարությունյանը, Կարինե Քալանթարյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօրվա նիստում որոշեց հուլիսի 20-ին մրցույթ հայտարարել 18 հեռուստացրագրերի համար։ Հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում պարզաբանեց.
Հայտարարվեցին մրցույթներ, որոնք պիտի ապավեն, այսպես կոչված հանրապետական սփումը Հայաստանի Հանրապետությունում և մայրաքաղաքային սփում ապահովող հեռուստաընկերությունների համար հայտարարվեց մրցույթներ և հայտարարվեց նաև մարզերի համար
նախատեսվող մյուս մրցույթների համար նիստ կանցկացվի 1 շաբաթ հետո։ Հիշեցնենք, որ օրենքով նախատեսվում է հանրապետության ողջ տարածքով սփռվող բացի հանրային հեռուստառադիոընկերության 2 ծրագրերից նաև 5 մասնավոր ընդհանուր ուղղվածության և 1 վերահեռարձակվող ծրագրեր։ Մայրաքաղաքային սփռման թեմատիկ ուղղվածությամբ 6 ծրագիր։ Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով յուրաքանչյուր մարզում և Երևանում հեռարձակվելու են ընդհանուր ուղղվածության և տվյալ տարածքի բնակչության հետաքրքրությունները բավարարող մեկական հեռուստաընկերություն։ Տավուշի, Լորի և Գեղարքունիքի մարզային հեռուստաընկերությունների համար այսօր արդեն մրցույթ հայտարարվեց։ Հիշեցնենք, սակայն, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր մարզում այսօր մի քանի հեռուստաընկերություն է գործում, և օրենքում ամրագրված դրույթի համաձայն մրցույթի ավարտից հետո էլ այդ ընկերությունները կշարունակեն իրենց գործունեությունը մինչև 2015 թվականը։ Հոկտեմբերի կեսերին մրցույթին մասնակցել ցանկացող ընկերությունները կհրապարակեն իրենց հայտերը, իսկ արդեն դեկտեմբերի կեսին վարկանիշային քվեարկությամբ կկայացվեն համապատասխան որոշումներ։ Իսկ հանձնաժողովը Գրիգոր Ամալյանի պարզաբանմամբ որոշումները կայացնելու և հիմնավորելու է օրենքով ու հաստատված կարգով։
Ոչ թե պատճառաբանություններ պիտի տրվեն առանձին վերսած հաղթողներին կամ առանձին վերսած մրցույթում պարտվողներին, այլ պատճառաբանում և հիմնավորում է հանձնաժողովի որոշումը որևէ մեկին լիցենզիա տալու մասին, համեմատելով բոլոր մրցակիցների ներկայացրած տեղեկությունները։
Իդեպ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին վստահեցրել էր, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը աշնանը նորից վերանայվելու է։ Եթե այդ ժամանակ ինչ-ինչ փոփոխություններ կատարվեն օրենքում, դրանք ինչպես կազդեն արդեն հայտարարված մրցույթների ընթացքի վրա։ Գրիգոր Ամալյանի վկայությամբ
միանշանակ չեն փոխվի մրցույթին առնչվող պրոցեդուրաները։ Բոլորիս հայտնի է, որ ընթացած փոփոխությունները ոչ միայն անհնարին են, այլև անթույլատրելի են։
Եվ ահա, այս կարգի պայմաններում արդյոք ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը մասնակցելու է մրցույթին և կոնկրետ որ ծրագրի համար է հայտ ներկայացնելու։ Հարցին պատասխանում է Meltex ընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը։
Անպայման մասնակցելու է ԱՄԵԿ Plus-ը, ինչպես բոլոր նախորդ մրցույթների, և ինչպես բոլոր նախորդ մրցույթների ներկայացնելու է լրատվական ուղղվածության հայտ։ Ես ենթադրում եմ, որ դա Euronews ալիքի հաջողության մրցույթը կլինի։
Մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, որ օրենքով միջազգային եւ տեղական լրատվավելուցական ուղղվածության ծրագրեր հեռարձակող ընդամենը 1 մասնավոր հեռուստաընկերություն կարող է գործել։ Եվս Meltex ընկերության ղեկավարի,
եթե այդ հնարավորությունը չլինի, ուրեմն ստիպված մենք պետք է վերապրոֆիլավորվենք ընդհանուր ուղղվածության հեռուստաընկերության։
Իսկ բացառում եք թեմատիկ ուղղվածության հեռուստացրագրերի համար հայտ ներկայացնելու հնարավորությունը, ասենք երաժշտական, երիտասարդական կամ ժամանցային։
Արհեստական ինչ-որ աշխատանք ես չեմ սիրում, և ես հաստատ ժամանցային ալիքի վրա չեմ ներկայացնի հայտ։
Ինչպես եք գնահատում մրցույթում հաղթելու ձեր հնարավորությունները, հատկապես նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այսօր միայն Երևանում արդեն գործում են 22 հեռուստաընկերություն, որոնցից երևի թե միայն 4-ն են վերահեռարձակող։ Բնականաբար այդ հեռուստաընկերությունները մասնակ օգտագործելու են մրցույթին։ Մեսրոպ Մովսիսյանի պատասխանը հորը տեսական էր։
Ոչ թե լավագույն նախագիծն է շահելու, այլ շահելու է անձի կամքը։ Ես ընդհանրապես լավատեսությունս կորցրել եմ 98 թվականից ի վեր եւ լավ բան չեմ սպասում։ Այսօր արդեն կան մարդիկ, որոնք տարապում են, այսպես ասած, Բերլուսկոնի հիվանդությամբ, դառնան Բերլուսկոնի, ունենան ալիքներ, ունենան թերթեր, ունենան հեռուստա եւ ռադիո ընկերություններ եւ այդ ամեն ինչը վերահսկեն։
Այդուամենայնիվ Meltex-ը ընկերությունը մասնակցելու է մրցույթին եւ ներկայացնելու է օրենքով պահանջվող բիզնես ծրագիր։ Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում նոր մարզպետ է նշանակել Արարատում։ Պաշտոնապես նշվում է, որ նախկին մարզպետը Վարդգես Հովակիմյանը ազատվել է այդ պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Միջդեռ Հովակիմյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշել է, որ իրեն խորհուրդ են տվել աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել, որդու հետ կապված վերջին սկանդալային պատմության պատճառով։ Հիշեցնենք, անցած ամիս թերթերը գրեցին, թե մարզպետի զինծառայության մեջ գտնվող 22-ամյա որդին ծեծկրթուքի մեջ է ներքաշվել Արարատի կենտրոնում։ Իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանն է զրուցել նախկին ու ներկա մարզպետների հետ, լսենք մանրամասները։
Կառավարությունը այսօրվա նիստում Արարատի մարզպետի պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն ազատեց Վարդգես Հովակիմյանին։ Արարատի մարզպետի պաշտոնում նշանակվեց Էդիկ Բարսեղյանը, ով արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարն է, նաև Հայաստանի փրկարարծառայության պետը, իսկ 2000-ից 2004 թվականին եղել է Սյունիքի մարզպետ, մինչ այդ էլ ծառայել է ոստիկանության համակարգում։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Վարդգես Հովակիմյանը հրաժարականի դիմում էր գրել տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների անձնական շահերի բախման պատճառով։ Քիչ առաջ մեզ հաջողվեց զրուցել Վարդգես Հովակիմյանի հետ, որը նշեց, թե ինքը հրաժարական է ներկայացրել նախագահականի պահանջով։
Որ ասեմ, ազնվությամբ չեմ կարող ասել, ես չհասկացա ինչ կատարվեց եւ ինչի համար։ Կառավարության տենց գամերով համաձայնվել նախագահականի հետ։ Բայց ինձ ասացին, որ դու գրի այդքան բան, իսկ ասենք չգիտեմ, կտեղ գործին դեղում չեմ համապատասխանում, ես պրոբլեմ չունեմ, գրել թողել դուրս եմ ասել։ Ինչո՞ւ ված բան չկա դրա մեջ, պետք է ինչ-որ ավելորդ բաներ հիմա եթե որոշել են այդպես, ինչ կա որ կաշխատենք, տեսնենք ինչ ապատել։
Որևէ հակասություն ունեիք իշխանությունների հետ?
Ոչ մեկի, բացարձակապես բոլորի կողմից էլ ընդունված, հարգված, ես ինչքան գիտեմ, ազնվություն եմ ասել։ Չեմ կարողանում հասկանալ։ Տերերի դրսից օգնել են ինչ-որ ուժեր կարողա։ Բաներն ուսումնասիրել, որ դեպիակ չեմ ավել, չեմ պատճառում դրնել։
Նախկին մարզպետին հարցին, կարծոք հրաժարականը կապված չէ իր որդուն առնչվող միջադեպի հետ։ Հիշեցնենք, որ ըստ ոստիկանության հաղորդագրության հուլիսի լույս 6-ի գիշերը մարզպետի 22-ամյա որդին զինծառայող Վահե Հովակիմյանը Արտաշատ քաղաքի զբոսայգում վիճաբանել էր մի երիտասարդի հետ, որի արցունքում երկուսն էլ ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Նրանց նկատմամբ մեջբերում են ոստիկանության հաղորդագրությունից նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, նրանք ստորագրությամբ բաց են թողնվել։ Ըստ Վարդգես Հովակիմյանի,
այս պահին որպես հարցականության մեջ է, չգիտեմ իմ որդուն թե դել են, բայց ամբողջ հրապարակումներն է, այդ դրամար եմ էլի մի քիչ բարկացած, ամբողջ հրապարակումներ ու են տղան կռիվ արել, դա ձեզ խնդրեմ, գնա հիվանդանություն պարկացած, եկին կռիվ, տղան որդին կռիվ արել, թե իմ որդուն թե դել են, որդուն թե չհասել, բան խոսել, աշճանից Ալեքս Սերգեյեվիչ ռետորեն դիշնելու ժամանակ աշճանը դա քաշակցել են գնի դել են, ինչ որ մի հատ աղջիկա վարդ տալու համար, Ալեքս Սերգեյեվիչ շունտո
սարկազ հայտարարեց արդեն նախկին մարզպետը շարունակելով.
Ոստիկանապետը նա հաղորդագրություն էր գրել իշխանության ներկայացին գրել մարտերի տղան կռիվանում առանց իմանալու ճշտելու, հա՞։ Այդ քաշուկը ընդհանրապես 3 րոպե 4 րոպե է դվել, երբ քաշը գտել են գետին, կփել են սաղաճ, մաճ, կապտակ ու գետ ծնցումը տացել, մեր այդ ավտոցանդերը հարցակվել են դրանց վրա, բռնել են երեխան են կանգնածին, թողել են գետը հրապարակ միլիցիան ու եկել բռնա տարել։
Դուք ինչ այդ ինչ որ լարված հարաբերություններ ունեիք ոստիկանապետի հետ։
Այո, հետո կխոսենք այդ մասին։
Իսկ Արարատի նորանշանակ մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել նախկին մարզպետի հրաժարականի պատճառները։ Իր նշանակման մասին էլ ասաց.
Ինձ համար նախ փրկարարծառայությունը ամենևին ուժային կարուց չէ, նա հատուկ ծառայություն է, եւ երկրորդը, ես քաղաքացիական աշխատանքում աշխատել եմ 4 տարի մարզպետ, ինձ համար սովորական աշխատանք է, ես ոչ մի անգամ ուժի դիրքից հանդես չեմ գալու, նա սովորական ժողովուրդ են, պարկեշտ, ազնվագույն մարդիկ են, նրանց հետ աշխատելու ենք որպես քաղաքացու, այսպես քաղաքացիական նորմալ հասարակություն ձևավորելու խնդրում, ելի իր դերն ունենալու։
Արարատի մարզում քրեացին իրավիճակի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարազատների մասնակցությամբ այսպես կոչված ռազմորկաների մասին հարցին նորանշանակ մարզպետը արձագանքեց.
Ռազմորկայի մասին չեմ կարող որևիցե բան ասել, այդպիսի ինֆորմացիա չունեմ, բայց որ իմ պաշտոնավարման ժամանակ ոչ մի ռազմորկաներ չի կարող ունի, դա միանշանակ բարձրաստիճան մարտիկ ընդհակառակը ինձ կօգնեն, որպեսզի այդ մարզի տնտեսական զարգացման պոտենցիալը նկատելի լինի։
Ազգային ժողովի
նախագահը հագային, ոստիկանապետի, նաև կա այնտեղից ղեկավար մարդիկ, որ այն երկրից են։
Նշեմ, որ Արարատի մարզպետի պաշտոնը կոալիցիոն հուշագրով պատկանում է հանրապետական կուսակցությանը։ Էդիկ Բարսեղյանը դեռ հանրապետական չէ, բայց առաջիկա օրերին անպայման անդամակցելու է իշխող կուսակցությանը։
Պատասխանատու ձևով հայտարարեմ, որ երբ որ ես անցնեի կենսաթոշակի, ես միանշանակ մտնել էի հանրապետական կուսակցության մեջ, որ ես գաղափարախոսությունը ընդունում եմ կուսակցության և հարգում եմ այդ կուսակցության դերնշանակությունը։ Այս երկու օրը կմտնեմ կուսակցության մեջ։ Ես կարող էի շուտ մտնել, բայց այսօր ես պաշտոնաթողարեցի որպես ֆրկարած զարգացման տնօրեն։
Սակայն երբ հարց տրվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ Էդիկ Բարսեղյանի ունեցած սերտ կապերի մասին, Հայաստանի փրկարար ծառայության արդեն նախկին պետը հայտարարեց, թե երբևէ կուսակցական դառնալու մասին չի մտածել։
Ես Բարգավաճի, դա չարլեզուներ են, որ փորձում են ամենևին իրենց գործով չզբաղվեն։ Ես նպատակ չեմ ունեցել Բարգավաճ կուսակցությանը այսպես անդամագրվելու, նախ ես ընդհանրապես ոչ մի կուսակցության մասին չեմ մտածել, որովհետև օրենքը ինձ չի թույլատրում եւ ոչ միայն ինձ, այլ բոլոր փրկարար զարգացները, ովքեր ուսադիր են կրում, նրանք իրավունք ունեն այս կամ այն կուսակցության անդամին։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում ապրող մի քանի հարյուր ընտանիք շարունակում է պայքարը սեփականության իրավունքի համար։ Տերյան 23-25, Լալայանց 37 շենքերը կառավարության որոշմամբ տարիներ առաջ ընդգրկվել են գերակա շահ ճանաչված տարածքների շարքում, որտեղ պետք է էլիտար շենքեր կառուցել։ Բնակիչները դեմ են թե ծրագրին, թե տրամադրվող փոխհատուցմանը։ Բողոքի ցույցերից ու նամակներից բացի նրանք նաև դատարան են դիմել։ Նիստից մանրամասները հաղորդում Հովանես Շողիկյանը։
Վարչական դատարանում նախանշված այսօրվա դատաքննությանը ներկայացել էին հայցֆորները, մասնավորապես Տերյան 23 և 25 շենքերի բնակիչները, ինչպես նաև պատասխանող կողմը, կառավարության ներկայացուցիչները։ Երրորդ կողմ հանդիսացող, ինչպես նաև Տերյան 23-25 և Լալայանց 37 շենքերի մասով որպես ձեռքբերող ճանաչված Local Developers ընկերության ներկայացուցիչը բացակայում էր, թե և նիստին ներկայանալու պատշաճ ծանոթություն էր ստացել։ Կողմերը չարարկեցին, որ նիստը նախագահող դատավոր Արթուր Արաքելյանը երրորդ կողմի բացակայության պայմաններում սկսի նիստը։ Հիշեցնենք, որ կառավարության 2007 թվականի մարտին ընդունված որոշմամբ Երևանի վարչական սահմաններում սեփականությամբ զբաղեցված մի քանի տարածքներում իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերի նկատմամբ ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայցվոր կողմի շահերի պաշտպան փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ տարածքը ձեռք է բերել Local Developers ընկերությունը եւ կառավարությունը տարածքի օտարման գործընթացի վերջնաժամկետը սահմանել 2009 թվականի հունվարի 1-ը։ Նշված ժամկետում համաձայն օրենքի ձեռքբերողը պետք է կատարեր որոշակի գործողություններ։
Պիտի գույքի գնահատում իրականացնեն, որից հետո օտարման պայմանագրի նախագիծ կազմեն եւ ներկայացնեն սեփականատերերին, յուրաքանչյուրին, իրենց սեփականությունը հասարակության եւ պետության կարիքների համար օտարելու պայմանագիր կնքելու առաջարկով։
Սակայն ինչպես տեղեկացնում է հայցվորի շահերի պաշտպանը,
այդ ժամկետում ձեռքբերողը որևէ գործողություն, որոնք որ թվարկված են հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքով, չի կատարել, ինչը օրենքի համաձայն նահանգեցրել է կառավարության այդ որոշման հայցվորներին և մեր վստահորդներին վերաբերող մասով անվավերության։
Այդ պարագայում ըստ Գրիգորյանի կառավարությունը պետք է հատուցեր սեփականատիրոջը հասցված վնասները, այնինչ կառավարությունը որոշել է երկրորդ անգամ հնարավորություն ընձեռել ձեռքբերողին և երկարացրել է իրացման գործընթացի ժամկետը մինչև 2011 թվականի հունվար։ Հենց այս փաստն էլ սեփականատերերը վիճարկում են վարչական դատարանում։ Կառավարության հերթական որոշումը հայցվորների շահերի պաշտպան Արթուր Գրիգորյանը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։
Կառավարությունը իրեն իրավունք է վերապահում անընդմեջ ժամկետներ երկարացնել, որով և փաստորեն ընդամենը մի դերակատարություն ունի հովանավորել ձեռքբերողներին։
Դատարանում Արթուր Գրիգորյանը հարց ուղղեց կառավարության ներկայացուցիչներին, փորձելով պարզել, թե քանի անգամ կառավարությունը կարող է երկարացնել կառուցապատման ժամկետը։ Դատարանում կառավարությունը ներկայացնող Նելսոն Հակոբյանի պատասխանը հետևյալն էր.
Այս պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որևիցե սահմանափակում այս հարցի վերաբերյալ դրված չէ։
Թեև տարածքը հանրային գերակա շահ է ճանաչվել, բայց ինչպես հավաստիացնում է Տերյան 23-25 և Լալայանց 37 շենքերի բնակիչների շահերի պաշտպանը,
մինչև օրս մենք այդպես էլ չենք ստացել են հարցի պատասխանը, թե քննարկվող տարածքներում որևէ բան կառուցելու իրավունք է տանձին կունեն, թե չէ, կոնկրետ local developer-ը, հա, նման ապացույց երբևիցե չի ներկայացվել, ավելին մենք ունենք ապացույցներ, որ մինչև օրս համապատասխան շինարարության թույլտվություններ նրանք չունեն, այսինքն ճանաչվել է բացառիկ գերակայանային շան գոյություն չունեցող բանի նկատմամբ։
Այդ ամենով հանդերձ կառավարության ներկայացուցիչները դատարանից պահանջեցին մերժել հայցադիմումը, հայտարարելով, որ կառավարության գործողություններն իրավաչափ են։ Չնայած Տերյան 23, 25 և Լալայանց 37 շենքերի մի քանի բնակիչներ պայմանագրեր են կնքել կառուցապատողի հետ, այդուհանդերձ դատարանում գտնվող նրանց հարևանները պնդում էին, որ չեն տեսել կառուցապատողին և պահանջում են իրենց հայցադիմումի արդարացի քննություն։
Մեր շենքը վթարային չի, մեր շենքը ամուր շենք է, և մենք որպես սեփականատերերը, մեր գույքի սեփականատերերը, մենք պատրաստ ենք և վերանորոգել մեր տարածքները, և իհարկե և ինչի չէ, և երիսապատել, և արտաքին տեսքը բերել ինչ-որ մի համապատասխան վիճակի։
Արդեն երրորդ տարին է, որ մենք անորոշ վիճակում ենք, չենք կարողանում լիարժեք օգտվենք մեր սեփականությունից։ Մեր բնակարանները բոլորինս սեփականացված են, հնարավոր չէ ոչ վաճառել, կարգավիճակը փոխել հնարավոր չի, օրինակը բնակելին սարքել օֆիսային տարածք, որովհետև մեր բնակիչներից կան, որ դիմել են, նրանց մերժել են։
Բնակիչներից մեկի խոսքով քույրը, ով եւս այդ չենքի բնակիչը, ցանկացել էր բնակշահագործման տեղամասից տեղեկանք վերցնել։
Տեղեկանք ժեկը չի տվել, հայտարարելով, որ այդ չենքը Մայրապետյանինն է, Լալայանց 37 չենքը։
Local Developers ընկերության հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, իսկ հայցադիմումի վերաբերյալ դատական ակտը կհրապարակվի հուլիսի 30-ին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր թերթերը։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագրականն անդրադառնում է հեղինակի ձևակերպմամբ Իլհամ Ալիևի ամենասիրած փաստարկին՝ Ադրբեջանի ռազմական հզորությանը։ Այդ երկրի շուրջ 2 միլիարդ 150 միլիոն դոլարի հասնող ռազմական բյուջեի մասին հաճախակի հղումների վերաբերությամբ թերթը նկատում է։ Այս թվի վերաբերյալ կարելի է առնվազն 3 վերապահում անել։ Նախ, որքանով է այն համապատասխանում Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագրին։ Կարծես թե միջազգային կառույցներն այդ հարցին մատների արանքով են նայում։ Երկրորդ, Ադրբեջանը մեզնից էլ բետար ավտորիտար երկիր է, այն ինչ մենք գիտենք Հայաստանի իշխանությունների ոչ թափանցիկ անվերահսկելի գործողությունների մասին, ավելի մեծ մասշտաբով կիրառելի է հարևան երկրի համար։ Այդքան փող գուցեև ծախսվում է, բայց թե որքան է դրանից ուտվում, միայն ադրբեջանցի գեներալները գիտեն։ Սակայն ամենակարևոր խնդիրն այն է, որ որևէ երկրի ռազմական հաջողությունների հնարավորությունը չի պայմանավորվում այդ պետության ռազմական ծախսերով։ 1960-ական թվականներին ԱՄՆ-ի ռազմական բյուջեն հասնում էր տրիլիոնների և մի քանի տասնյակ անգամներ գերազանցում էր Վիետնամի հնարավորությունները, նույնը կարելի ասել 70-ականների խորհրդային միության և Աֆղանստանի մասին։ Եվ ինչ, կարողացել են ռազմական մեծ բյուջեներ ունեցող երկրները հասնել իրենց նպատակներին։ Ոչ, չեն կարողացել, և բացատրությունն այստեղ պարզ է։ Հայկական ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում ԵԱԿ ԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը, ով վերջերս վերադարձել է Օսլոից, որտեղ հուլիսի 6-ից 10-ը ընթանում էր ԵԱՀԿ 19-րդ տարեկան վեհաժողովը, նշում է. ԵԱԿ շրջանակներում և ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում կա ընդհանուր մեծ հետաքրքրություն երկու արտգործնախարարների, Նալբանդյանի և Մամեդիարովի հանդիպման նկատմամբ։ Բոլորը անխտիր հասկանում են, որ դրանք շատ բարդ բանակցություններ են, և շատ դժվար է լինելու այսքան հակադիր կարծիքները բերել մեկտեղել։ Ես կարծում եմ, որ բոլորի հայացքները ուղղված են լինելու Նալբանդյան-Մամեդիարով հանդիպմանը, որովհետև եթե իրականություն դառնա Աստանայում ԵԱՀԿ գագաթնաժողով հրավիրելու գաղափարը, իսկ այդ գագաթնաժողովը չի եղել արդեն 11-12 տարի Ստամբուլի գագաթնաժողովից հետո, ուրեմն պետությունների ղեկավարները կհավաքվեն և կկրկնեն իրենց հորդորը հակամարտող երկրների ղեկավարներին, առաջ տանելու բանակցային գործընթացը։ Ամեն դեպքում կկայանա, թե չի կայանա ԵԱՀԿ անդամ երկրների նախագահների գագաթնաժողովը Աստանայում, ակնհայտ է, որ մինչև տարվա վերջ ինչ-որ մի փաստաթուղթ պետք է ստեղծվի։ Դա համաձայնության պլատֆորմ պետք է լինի, որովհետև դեկտեմբերին Աստանայում անպայման արձանագրվելու է, թե ինչ վիճակում է կարգավորման գործընթացը Աթենքի հռչակագրից հետո։ Ղարաբաղյան թեման է շոշափվում նաև հայաց աշխարհթերթում, որում կարդում ենք. Միջնորդ երկրների փորձերը արագացնել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հանգուցալուծումը իրականում ոչ թե դեպի առաջ, այլ դանդաղորեն հետ են հրում ողջ գործընթացը։ Պատճառն այն է, որ արագացումը պահանջում է այն հարցերի հստակեցումը, որոնց վերաբերյալ կողմերը տրամագծով են հակադիր դիրքորոշումներ ունեն։ Բնական է, որ այս պայմաններում նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում է սայլը իր կողմը քաշել, իսկ դրա հետևանքով անհասկանալի է մնում այն հարցը, թե ինչի շուրջ են ծավալվելու Ալմատիի բանակցությունները։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ստեղծման նախաձեռնողների նամակի կապակցությամբ, որոնց վերջիններս հայտարարում են ծրագրի կասեցման հնարավորության մասին, հրապարակի խմբագրականը նշում է. Ուրախ ենք, որ նախագծի հեղինակները ողջամիտ են գտնվել և, հիմնավորելով հանդերձ իրենց կարծիքը, որոշում են կայացրել նախագիծը հետ կանչելու մասին, իսկապես նման դիմադրության պայմաններում ոչ մի գործ հաջողությամբ չի պսակվի։ Ինչպես մենք հայերս ենք ասում, այդ գործն արդեն ի սկզբանե նավսված էր, մյուս կողմից չի բացառվում նաև, որ նախագծի հեղինակներին մեր իշխանությունն է խնդրել նման քայլ անել։ Այս դիմադրությունը կարող էր վերջ չունենալ և կարող էր բումերանգով հարվածել նրան շատ անսպասելի տեղում ու ժամանակ։ Ամեն դեպքում նամակը մտահղացած անձանց կարելի է ողջունել նման բացառիկ քայլի համար, բայց հատկապես պետք է շնորհավորել նրանց, ովքեր պայքարի կամք ցուցաբերեցին և ստիպեցին նահանջել ուժի ու հաստատակամության առաջ։ Նման հաղթանակներն են ձևավորում քաղաքացիական հասարակությունը, իսկ հաղթողները պայքարի էստաֆետն այլևս բաց չեն թողնի։ 168 ժամը գրում է։ Ջերմուկում կամ Սևանում հանգստանալու համար մենք օթանավ չենք նստում և, բացի այդ, եկամուտներն էլ ստանում ենք դրամով, սակայն դատելով հանգստի համար արտերկիր մեկնողների թվականակից, հայաստանցիների մի ստվար զանգվածի համար ավելի ձեռնտու է $1,400 մեկնել անթալյակ, քան $1,500 ծախսել ջերմուկի թեկուզ ամենալավ հանգստյան տանը։ Իհարկե, տրամաբանությունը հուշում է, որ անթալյան ավելի հարմար տարբերակ է, թե գնի, թե որակի առումով։ Միակ խոչընդոտն այն է, որ անթալյան ընտրելու դեպքում որոշ գերհայրենասերներ ձեզ կարող են ներկայացնել որպես դավաճան։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրած Տիգրան Ավետիսյան այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Երեկերոկան Վրաստանը ժամանել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Քուշնեղ այսօր էլ Թբիլիսիում է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Աշտոնը։ Վրաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններում եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներն անդրադարձել են Վրաստանի ինտեգրմանը Եվրամիության, ինչպես նաև ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի հետևանքներին, պատմում է Աստղիկ Պետևյանը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Բերնար Քուշները կոչ է արել Վրաստանին ինչքան էլ դժվար լինի իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար ուղիղ բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Մենք կարծում ենք, երկխոսությունը պարտադիր է, բարերի տերմինների օգտագործումը այստեղ չի փրկի, միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Քուշները, նկատի ունենալով պաշտոնական Թբիլիսիի դիրքորոշումը, թե Ռուսաստանը գրավել է Վրաստանի տարածքները Աբխազիան և Հարավային Օսյան։ Ցավում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում դուք միայնակ չեք կարող գործը գլուխ բերել, վրացիներին դիմելով հավելել է ֆրանսիացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այդ հարցում նրանց օգնելու պատրաստակամություն է հայտնել, ասելով, որ անհրաժեշտ է Ռուսաստանին համոզել դուրս գալ Վրաստանի տարածքից։ Որևէ մեկը չի կարող մտքով նիսկ անցկացնել, թե Ֆրանսիան լքել է եվրոպական մեծ ընտանիքի մտերիմը հանդիսացող Վրաստանին, հայտարարել է Բերնար Քուշները։ Ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո 2008 թվականին Կովկասում իրավիճակի կայունացման նպատակով Ֆրանսիան ակտիվ միջնորդական առաքելություն էր ստանձնել։ Հրադադարի մասին օգոստոսի 12-ին կնքված համաձայնագրից մի քանի օր անց, սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ռուսների այդ քայլին հետևեց վրացիների արձակ Կանքը պաշտոնական Թբիլիսին այդ տարածքները գրավյալ հայտարարեց։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է Վրաստանում, որ կաշխատեն համոզել ռուսներին դուրս բերել զորքերը Վրաստանի տարածքից։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը Թբիլիսի է ժամանել 3 երեկոյան, երկօրյա այցով։ 3 ոչ պաշտոնական ճաշկերույթ է անցկացրել Վրաստանի նախագահի հետ, այսօր նախաճաշի սեղանի շուրջ հանդիպել է նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Ընդդիմության հետ Բերնար Քուշները հիմնականում Վրաստանի ժողովրդավարական գործընթացներից է խոսել, ընդդիմադիրները Ֆրանսիայի աջակցությունն են խնդրել երկրում իրական բազմակարծության ստեղծման գործին աջակցելու հարցում։ Քուշները արձագանքել է. «Չեմ կարող ձեր վզին փաթաթել ժողովրդավարությունը, զբաղվեք այն կերտելով», դիմելով Վրաստանի ժողովրդին, ասել է արտաքին գործերի նախարարը։ Վերջում նշեմ, որ երկօրյա այցով Վրաստանում է նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով պատասխանատու արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունն է տեղեկացնում, Եվրամիության բարձրաստիճան այս պաշտոնյայի այցով պաշտոնապես կմեկնարկեն ասոցացված համաձայնագիր կնքելու շուրջ Վրաստան-Եվրամիություն բանակցությունները։
Այժմ են լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը, ով հենց նոր է վերադարձել Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանից։ Հիշեցնենք, այստեղ շարունակվում է Չարենցավանում ոստիկանությունում այս տարվա ապրիլին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունը։ 24-ամյա երիտասարդը բերման էր ենթարկվել գողություն կատարելու կասկածանքով, ապա պաշտոնական վարկածի համաձայն հարցաքննության ժամանակ ինքն իրեն դանակարարելով սպանել։ Դատապաշտպանական փորձակնությամբ երիտասարդի մարմնի վրա վնասվածքներ են հայտնաբերվել նախաքննության համաձայն, նրանցից երի ենթարկել քրեական բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը ցուցմունքներ կորզելու նպատակով։ Այժմ Հարությունյանը Չարենցավանի բաժնի 3 օպերլիազորների հետ նստած է անբաստանյալի աթորին և մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները անցնելու մեջ։ Հարազատները միջդեռ պնդում են, որ առաջադրված մեղադրանքը մեղմ է, նախաքննությունը անկատար։ Դատարանից մանրամասներ են հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվեց դատաքննությունը, սակայն մինչ այդ որպես մեղադրող դատախազ ներգրավեց նաև Կորյուն Փիլոյանը, այսուհետ դատախազ Հարություն Հարությունյանի հետ նա էլ կներկայացնի մեղադրանքը դատարանում։ Չնայած դատարանի դահլիճում կրկին մթնոլորտը շատ լարված էր, սակայն որևէ միջադեպ այս անգամ չգրանցվեց։ Դատական նիստի ողջ ընթացքում, սակայն, դահլիճը արձագանքում էր թե դատախազների, թե պաշտպանների, թե հարցաքննող վկաների խոսքերին, մանավանդ այն ժամանակ, երբ Հարություն Հարությունյանը ներկայացրեց մեղադրանքը։
Վահան Խալաֆյանը չի ընդունել հանցանք կատարելու հանգամանքը, որի պատճառով Աշոտ Հարությունյանը վերջինիս նկատմամբ բռնություն է գործադրել, ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ հասցրել Վահան Խալաֆյանի մարմնի տարբեր մասերին։ Աշոտ Հարությունյանը Վահան Խալաֆյանին պատճառել է առողջությանը դեպի վնասի հատկանիշներ չպարունակող մարմնական վնասվածքներ։
Դատավորը ստիպված էր մի քանի հոգու հեռացնել դատարանի դահլիճից։ Անբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սայդ Ասաֆարյանը նույնիսկ միջնորդեց դատաքննությունը շարունակել դրմփակ, պատճառաբանելով, թե դահլիճից հնչող արձագանքները խանգարում են և ճնշում են գործադրում իրենց վրա, սակայն դատավորը որոշեց նիստը դրմբաց շարունակել։ Հիշեցնեմ, անբաստանյալները 4-ն են Չարենցավանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը, ով մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները անցնելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանք, ինչը պաշտոնական վարկածի համաձայն Վահան Խալաֆյանի ինքնասպանությունն է։ Ինչպես պարզել է նախաքննությունը, Վահան Խալաֆյանից ցուցմունքներ կորզելու համար Աշոտ Հարությունյանը ծեծի է ենթարկել նրան։ Աշոտ Հարությունյանի հետ անբաստանյալի աթորին են հայտնվել նաև Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի 3 օպերլիազորներ՝ Մորիս Հայրապետյանը, Գագիկ Դավթյանը և Գագիկ Ղազարյանը, ովքեր մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Առաջադրված մեղադրանքն այսօր ընդունեց միայն Մորիս Հայրապետյանը, ասելով, թե մեղավոր է, որ չի կանխել Աշոտ Հարությունյանի գործողությունները։ Մնացած անբաստանյալները պնդեցին, որ իրենց մեղավոր չեն համարում, իսկ Աշոտ Հարությունյանը նաև ասաց, որ պարզ չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքը և որ իր դեմ գործ են սարքում։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հարցակնվեցին վկաներից երկուսը՝ Վահան Խալաֆյանի եղբայր Վարդան Խալաֆյանն ու հորեղբորորդին։ Օպերլիազոր Մորիկյանի հարցակնությունը մնաց կիսատ։ Վահան Խալաֆյանը ներկայացրեց իր եղբոր համար ճակատագրական ապրիլի 13-ի մանրամասները, պատմեց, որ առավոտյան ոստիկանները եկել են իրենց տուն առանց որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու տարել եղբորը բաժանմունք, պատճառաբանելով, թե կռվի մեջ է ներգրաված եղել։ Ոստիկանությունում արդեն պարզվել է, որ նա կասկածվում է գողություն կատարելու մեջ։ Վարդան Խալաֆյանն ասում է, մի պահ բաժնում կարողացել է տեսնել եղբորը և նրա հետ բերման ենթարկվածների եւս մեկին, նորիկին, ում ծնոտը ջարդված է եղել։
Միջանցքն է կանգնած, դե այդ կասկածյալներից նորային էին, չանն էին ջարդը, որով
այն բանից հետո, երբ Խալաֆյանի եղբայրները գնացել են ուտերիք բերելու, Չարենցավանի բաժնում տեղի ունեցել դեպքը։
Եկա մոտեցա տոնանին, բա ախպրետ խփեց, ասում եմ, ի՞նչ խփեց, ասում եմ, ո՞նց խփեց, ասում եմ, հա, դանակով իրան խփեց, ասում եմ, ո՞նց դանակով իրան խփեց։ Բա վերջնական իրան 5 րոպե ժամանակ տվեցինք, ասես գնա լավ մտածի ու մեզը ճիշտ ասա, մենք գիտենք, քանի որ ճիշտը ոնց է եղել։
Գործով ՎԿ պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պետ Կամո Միրումյանի հարցակնությունը մնաց կիսատ։ Նիստը ընդմիջվեց, հենց Միրումյանի սենյակում է մահացել Խալաֆյանը։ Հաջորդ նիստը հուլիսի 21-ին է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որ հետևում է գործին, ասում է, իր համար շատ բան է այս գործում տարօրինակ։ Խալաֆյանի հետ բերման ենթարկվածներից ամենակարևոր անձինք բացակայում են քաղաքից։ Նրանցից մեկն էլ հենց նորայրն է, որին Վարդան Խալաֆյանը ոստիկանության բաժնում տեսել էր կոտրած ծնոտով։
Մահվան դեպքից հետո ոստիկանությունում բաժնում երկու կարևոր վկայների անձանց թույլ տալ հեռանալ հանրապետությունից, դա նշանակում է նպաստել հանցագործության կոչմանը։ Եվ այս դատաքննությունը ի սկզբանե միակողմանի է և ամբողջը կենտրոնացված է Վոլիփեր Խալաֆյանի եզակի երևույթը, Դավիթ Գելումյանը չեն, ուրեմն բռնության ենթարկել, Նորայրին բռնության չեն ենթարկել, Արայիկին բռնության չեն ենթարկել, եւ ես կիսատ պրատ, ուրեմն մեղադրական, հա, եզակացության հիման վրա նման դատավարությունը շատ դժվար է լինելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը շարունակվում է Ոսկեծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի շրջանակներում Երևան է ժամանել եւ այսօր լրագրողներին հանդիպել մեր ժամանակների գործող ամենահայտնի ռեժիսորներից մեկը՝ Լեհ Քրիշտոֆ Զանուսին։ Շուրջ 5 տասնյակ ֆիլմերի հեղինակ, ով տարբեր տարիների մրցանակների արժանացել Կաննում, Վենետիկում, Բեռլինում, այսօր Երևան է բերել իր ամենավերջին ֆիլմը՝ 2009-ին նկարահանված Փոխայցը։ Կինոնկարում ռեժիսորը ներկայացնում է իր կողմից տարիներ առաջ նկարահանված մի քանի ֆիլմերի հերոսների հետագա ճակատագրերը։ Մանրամասնում է Գանե Դանելյանը։
Այսօր գործող աշխարհի լավագույն կինոռեժիսորներից մեկը, հեղինակային կինոյի վարպետներից Քրիշտոֆ Զանուսին, այս անգամ 2 օրով է ժամանել Հայաստան։ Վաղը պիտի ներկա գտնվի իրենց մոտ Լեհաստանում սկսվող միջազգային կինոփառատոնի բացմանը։ Ավանի կինոռեժիսորը մի շարք անգամներ է մասնակցել Ոսկեծիրանին, վարպետության դասեր տվել, լրագրողների հետ նրա յուրաքանչյուր հանդիպումն էլ շատ հետաքրքիր է անցնում՝ արվեստագետի անկեղծության, անմիջականության և յուրահատուկ հումորի շնորհիվ։ Ասում էր, որ իր համար լավագույն շարժառիթը ֆիլմ նկարելու վախն է։
Страх перед этого, о чём я говорил тоже в последней картине. Чтобы не проиграть свои жизни. Жизнь так легко проиграть.
Ես այդ մասին պատմում եմ նաև իմ վերջին ֆիլմում, Վախի մասին, Վախի, որ կյանքը տանուլ չտաս։ Ախր այնքան հեշտ է կյանքը տանուլ տալ։ Աշխարհը լի է մարդկանցով, ովքեր զգում են, որ իրենց կյանքը դատարկ է։ Հսկայական թվով մարդիկ էլ համոզված են, որ հնարավորություն չի տրվել իրենց անելու այն, ինչ ուզում են, թեև հնարավորություն և ունակություն ունենք բոլորս, ասում էր Զանուսին, բայց քչերն է հաջողում անել այն, ինչ կարող են։ Հենց դրա մասին են պատմում իմ ֆիլմերը։ Ես մշտապես վախեցել եմ պահը բաց թողնել, վախեցել եմ չհասցնել կյանքից ստանալ այն, ինչ հնարավոր է։ Դրա համար էլ ասում էր, ոչ միայն ֆիլմեր եմ նկարահանում, այլև դասավանդում աշխարհի տարբեր երկրներում, հիմա մոդայիկ է դասավանդելը։ Դասավանդում եմ ոչ միայն կինոարվեստ, այլև մի դասընթաց ունեմ կյանքի ստրատեգիան թեմայով, ինչպես ապրել, ինչպես վարվել այս կյանքում, ինչպես տանուլ չտալ կյանքը։ Ի դեպ, Զանուսին դասավանդում է նաև Վարշավայի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, որ ոչ մի կապ չունի կինոյի հետ, նա մասնագիտությամբ նաև ֆիզիկոս է, իսկ կինոն դե ինչ, Օսկար չի ստացել, չի էլ ստանա, համոզված է։
Потому что это выбор, сознательный выбор.
Вот это այստեղ ընտրության, գիտակցական ընտրության խնդիր է։ Դու պետք է իմանաս խաղի կանոնները եւ կամ խաղում ես, կամ չես խաղում այդ կանոններով։ Եթե ես ուզում եմ ֆիլմ նկարահանել եւ ցույց տալ իմ հայացքը կյանքին, միանգամից կարելի ասել, որ չեմ փորձի դա անել Հոլիվուդում, չեմ փորձի հսկայական բյուջեներով ֆիլմեր նկարահանել, որովհետեւ իմ հայացքը կյանքին այդ ֆիլմերում տեղ չի կարող ունենալ, ասում էր Լեհ անվանի կինոռեժիսոր Քրիշտոֆ Զանուսին։ Անդրադառնալով լեհական ժամանակակից կինոյին, Զանուսին պատմեց, որ իրենց մահացու դժվարությամբ հաջողվեց ընդունել տալ կինոյի մասին օրենքը, որը եւ մեծ հնարավորություն է տալիս զարգացնելու կինոարվեստը, քանի որ Լեհաստանում ցուցադրվող յուրաքանչյուր արտասահմանյան ֆիլմից որոշակի տոկոս է գալիս կինոֆոնդին, այնպես որ ինչքան շատ ցուցադրվի ավատարը մեզ մոտ, այնքան լավ մեզ համար։ Այդ գումարներն էլ տրամադրվում են կինո նկարահանելու։ Պատմում էր, որ երիտասարդ կինոգործիչները նախկինում մշտապես դժգոհում էին, թե իրենք ավակ սերնդի անվանի կինոգործիչները երիտասարդներին ֆիլմեր նկարահանելու հնարավորություն չեն տալիս եւ միայն իրենք են ֆիլմեր նկարում։ Մենք էլ, ասում էր, նրանց բավական լուրջ գումարներ տվեցինք եւ ասացինք՝ նկարեք եւ ցուցադրեք ձեր ֆիլմերը։ Պարզվեց, որ շատերը ասելիք չունեն, նրանց ֆիլմերը հավանության չարժանացան, եւ ահա ի հայտ են գալիս նոր ռեժիսորներ, եւ մենք կրկին աշխատում ենք նրանց հետ։ Ի վերջո, ինչ կարող ես անել, եթե 85-ամյա Վայդայի ֆիլմերը մեծ հաջողություն են վայելում, իսկ երիտասարդ կինոռեժիսորինը ոչ, ասում էր 71-ամյա Քրիշտոֆ Զանուսին։ Կինոռեժիսորը համոզված է, որ անկախ որևէ բանից պիտի միայն լավ գրքեր կարդալ, լավ ֆիլմեր դիտել եւ առհասարակ հնարավորին չափ շփվել միայն բարձր արվեստի հետ, մնացածի վրա չարժե ժամանակ վատել, ասում էր։ Ինքը երկար է փնտրել իր ուղին, սկսելով ֆիզիկայից։ Ինձ ոչ ոք չէր հասկանում, և ես չէի կարողանում արդարանալ ու բացատրել իմ ուզածը, և միայն կինոյի շնորհիվ կարողացա հայտանել։ Դա աշխարհի հետ հարաբերվելու իմ ձևն է, ասում էր կինոռեժիսորը, որի համոզմամբ 21-րդ դարի կինոն նոր, առավել զարգացած, տեխնիկապես հագեցած կինո պիտի լինի, որի համոզմամբ երիտասարդները պիտի անպայման նոր կինո ստեղծեն, բայց ոչ այնպիսին, ինչպիսին նկարահանել են իրենց հայրերն ու եղբայրները։ Հայկական ժամանակակից կինոին ծանոթ չէ, տեսել է միայն 150 Չատրանի ֆիլմերը DVD-ով։
Но, конечно, ваша
Ձեր վիճակն իհարկե այստեղ ավելի դժվար է, ասում էր, որտեղ շուկան է փոքր, ամբողջ աշխարհում է իհարկե դա նկատելի, բայց Հայաստանում առավել եւս խնդիրը ոչ թե ֆիլմ նկարահանելն է, հիմա հեշտ է ֆիլմ նկարահանել, անգամ հեռախոսով լիամետրաժ ֆիլմ կարող ես նկարահանել, խնդիրը ցուցադրելն է, ասում էր, ֆիլմի տարածումը 100 անգամ ավելի կարևոր է, քան նկարահանելը, իսկ պետությունը չի աջակցում ֆիլմերի տարածմանը, թեկուզ նոր կինոթատրոններ կառուցելով, եւ ամենամեծ խնդիրն է կինոռեժիսորի համոզմամբ նոր ստեղծված ֆիլմերի տարածումը նախ եւ առաջ ներքին շուկայում, հետո նոր դրսում։ Հսկայական քանակությամբ հայր են ապրում Սփյուռքում եւ ձեր համար խնդիր է լուծել նաեւ դրսում ձեր ֆիլմերի տարածման հարցը։ Հարուստ Սփյուռքը կարող է դրա համար վճարել, բայց դրա համար կազմակերպիչներ են պետք եւ լուրջ խնդիրներ պետք է լուծվեն։ Ով կկարողանա դա անել եւ ինչպես նկարահանել հայկական, բայց հետաքրքիր ու հասկանալի ֆիլմեր, թերևս կարող է միայն ամերիկահայ ասել, բայց ես հենց այստեղ եմ տեսնում զարգացման հնարավորությունը։ Պարզվում է, մեր ռեժիսորները գտել են արդեն այդ դրատոմսը, ասում էր Ասուլիսը Վարող կինոգետ Ոսկե Ծիրանի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլսյանը։
Ռեժիսորը նաշլի է դեր ցեմտ, но они делают ностальгически дурацкие картины и возят туда показывать.
Ну да.
Диаспора плачет, они радуются.
Да, это неплохо. Жаль, что они дурацкие, потому что ностальгия сама по себе неприступна.
Մեր ռեժիսորները գտել են արդեն այդ դեղատոմսը, նրանք նկարանում են հիմար նոստալգիկ կարոտաբաղձալի ֆիլմեր եւ տանում են ցույց տալիս Սփյուռքում։ Սփյուռքը լալիս է, իրենք ուրախանում։ Դա ոչ չէ, ասաց Զանուսին։ Ափսոս, որ ֆիլմերը լավ չեն, թե չէ կարոտախտը ինքնին այնքան էլ վատ բան չէ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։